Saudara dan sahabatku pendengar sekalian, terimalah salam kami dalam nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang selalu menginginkan setiap orang mengenali dan bertekun pada jalan lurus, jalan menuju surga yang telah dibuatnya. Di jalan itu, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang ingin setiap orang hidup dan berada dalam restunya. Karena lewat jalan itu, manusia akan sampai kepadanya dalam damai yang sejati. Dalam acara Jalan ke Surga Telah Rata, kita akan bersama-sama menyelidiki kitab-kitab yang ditulis oleh nabi-nabi yang menjelaskan bahwa ada jalan mulia yang telah Allah tetapkan sehingga umat manusia dapat diperhitungkan sebagai orang benar di hadapannya. Dalam pelajaran kita terakhir, kita telah melihat bagaimana Allah mengubah nama Yakub menjadi Israel. Mengubah nama yang berarti mengubah sifat dan hatinya dari Yakub yang berarti penipu menjadi Israel yang berarti pangeran Allah atau yang memerintah bersama Allah. Israel juga adalah nama sebuah bangsa yang merupakan wujud dari janji Allah kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Bangsa yang lahir dari 12 anak Yakub, dari mana Allah berkata akan datang sang penebus. Inilah nama-nama 12 anak Yakub: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Zebulon, Isakar, Dan, Gad, Aser, Naftali, Yusuf, dan Binyamin. Hari ini kita akan memulai kisah yang sangat memukau mengenai salah seorang anak Yakub, yaitu Yusuf, anak yang ke-11. Segera kita membaca dari Kitab Kejadian pasal 37. Mari kita mulai. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasanya menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan itu. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya, kata mereka seorang kepada yang lain. "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka satu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya, yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya. Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan. Ini kami dapati. Silakanlah bapak periksa apakah jubah ini milik anak bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuanya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuanya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada satu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya dan telah lari keluar, dipanggilnyalah seisi rumah itu. Lalu katanya kepada mereka, lihat, dibawanya kemari seorang Ibrani, supaya orang ini dapat mempermainkan kita. Orang ini mendekati aku untuk tidur dengan aku. Tetapi aku berteriak-teriak dengan suara keras. Dan ketika didengarnya bahwa aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannyalah bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Juga ditaruhnya baju Yusuf itu di sisinya, sampai tuan rumah pulang. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya. Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya padaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuanya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, "Begini begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu," maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuanya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuatnya Tuhan berhasil. Begitulah awal dari kisah tentang Yusuf, anak Yakub. Kita dapat merangkum apa yang kita dapat lihat dengan pernyataan ini. Yusuf mencintai kebenaran dan membenci kemurtadan atau kefasikan. Buat Yusuf, lebih baik menderita di penjara daripada menikmati kesenangan sesaat dari dosa. Itu sebabnya kenapa waktu istri bosnya mengajak dia tidur dan bersinah, Yusuf tidak mau dan menjawab, "Bagaimana saya bisa melakukan hal yang jahat dan berdosa itu kepada Allah?" Saudaraku, Yusuf tahu tidak mungkin kita melayani Allah dan pada saat yang sama kita melayani dosa juga. Yusuf sudah menyerahkan hatinya kepada Allah, itu sebabnya dia membenci kemurtadan dan mencintai keadilan. Seperti nenek moyangnya Ibrahim, Yusuf juga percaya pada janji Allah menyangkut sang penebus yang akan mati untuk menebus dosa keturunan Adam. Allah menyatakan bahwa Yusuf adalah orang yang benar, karena Yusuf percaya pada firman Allah. Dan karena imannya itu Allah memenuhi hati Yusuf dengan kerinduan dan kuasa untuk mengalahkan dosa serta hidup benar dalam dunia yang jahat. Allah berjalan bersama dengan Yusuf karena Yusuf juga berjalan bersama dengan Allah. Yusuf tidak bisa menikmati dosa karena hatinya telah menjadi milik Allah. Saudaraku, orang-orang yang percaya dan menyembah Allah dengan tulus dari hatinya akan mencintai apa yang akan dicintai atau disukai Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah. Mereka yang menjadi milik Allah percaya kepada firman Allah dan berusaha untuk mentaatinya. Tapi sebaliknya mereka yang bukan milik Allah dikendalikan oleh dosa. Mungkin secara lahiriah mereka kelihatan menjalankan ibadah, tapi pikiran, perkataan, kecenderungan hatinya dan perbuatannya dikuasai oleh dosa. Mereka mungkin ingin mengalahkan dosa, tapi selalu gagal karena dosa lebih kuat daripada mereka. Di dalam hatinya, mereka tidak mempunyai kuasa dari Roh Kudus Allah yang diberikan Allah kepada semua orang yang percaya pada firman Allah dan menerima jalan keselamatan yang telah ditetapkannya. Saudaraku, pendengar setia yang bersama kami hari ini, apakah Allah sudah memperbaharui hatimu dengan kuasanya? Sudah pernahkah saudara dengar kabar baik tentang juru selamat yang sanggup menyucikan hatimu dari segala dosa, atau hidupmu malah sedang dikuasai oleh dosa? Kitab suci berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Basuh tanganmu, kamu para pendosa, dan sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, maka Ia akan mengangkat kamu." Saudaraku, kami berterima kasih karena Anda bersama dengan kami dalam siaran ini. Dalam pelajaran berikutnya, semoga kita akan melanjutkan kisah tentang Yusuf, bagaimana ia akhirnya keluar dari penjara dan kemudian bahkan menjadi penguasa di seluruh Mesir. Allah memberkati Anda, saudaraku.